Labrīt! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Šodien notiks nākamā jaunveidojumās Rīgas domas koalīcijas partneru tikšanās, lai runātu par turpmāko sadarbību. Iepriekš Rīgas mēra amata kandidāts Mārtiņš Staķis bija paudis cerību, ka šodien partijas parakstīs sadarbības memorandu, kurā tiks aptvērti sadarbības principi, kā arī prioritātes darbā pašvaldībā. Šodien jaunveidojumā koalīcija varētu vienoties arī par to, cik ilgi savā amatā paliks Rīgas pilsētas izpilddirektora pienākumu izpildītāja Ivete Zalpētere. Administratīvā apgabala tiesa šodien skatīs partijas jaunā saskaņa prasību, ar kuru tā apstrīdējusi Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu rezultātus. Savukārt 11. septembrī tiesa rakstveida procesā skatīs Latvijas-Krievijas Savienības sūdzību par vēlēšanu rezultātiem. Šodien atklās kampaņu Nav ko vilkt, kurā aktualizēs tekstila atkritumu šķirošanas problēmas. Vidus uzņēmumā Latvijas zaļais punkts skaidro, ka tekstils, kas nonāk vidē vai sadzīves atkritumos, ir tikpat bīstams piesārņojums kā plastmas, riepas, baterijas un citi atkritumi. Sintētisko tekstila izstrādājumu sadalīšanās atkritumu poligonos var ilgt līdz 200 gadiem, turklāt gandrīz 2/3 visu tekstilu šķiedru ir sintētiskas. Ir liela iespējamība, ka Krievijas opozīcijas politiķa Aleksēja Navaļnija saindēšana notikusi pēc augstu Krievijas amatpersonu pasūtījuma, vakar paziņoja ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo. Viņš atgādināja, ka ASV un tās Eiropas sabiedroti visi grib, lai Krievija caukt pie atbildības tos, kas ir atbildīgi par šo uzbrukumu Navaļnijam, un sacīja, ka arī Vašingtona mēģinās noskaidrot vainīgos. ASV prezidents Donalds Trumps pagājušo nedēļu izteicās, ka nav redzējis pierādījums par Navaļnijas saindēšanu, bet viņam nav pamata apšaubīt Vācijas secinājumus. Vairākās Vācijas pilsētās vakar notika demonstrācijas, kur dalībnieki aicināja Vāciju un Eiropas Savienību uzņemt migrantus no Grieķijas Lesbas salā esošās Morijas nometnes, kas naktī uz trešdienu tika gandrīz nopostīta lielos ugunsgrēkos. Pajumti zaudējuši apmēram 12600 migrantu. Ugunsgrēku cēlonis vēl nav noskaidrots. Daži nometnes iemītnieki sacīja, ka tos izraisījuši salas vietējie iedzīvotāji, bet saskaņā ar citām ziņām migranti paši izraisīja ugunsgrēkus un traucēja ugunsdzēsēju darbu. Vēl par gaidāmo laiku. Dienā debesis brīžiem skaidrosies, tomēr vietām gaidāms lietus, kā arī pērkona negaiss ar krasām vēja brāzmām un iespējama pat krusa. Putīs mērens stiprs rietumu ziemeļrietumu vējš, kas brāzmās sasniegs 15-18, bet austrumos pat 20-22 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien būs no 13 līdz 17 grādiem.